maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nakatakda ang Australia na unang lumabas sa International Federation of American Football Women's World Championship ngayong taon. May 50 babae ang maglalakbay sa Canada sa Hunyo para subukin ang kanilang mga kakayahan sa ilan sa mga pinakamagagaling na babaeng atleta sa mundo. Narito ang ulat ni Michelle Rimmer sa wikang Filipino. Isang grupo ng 52 babaeng Australiano ang nakataklang makagawa ng kasaysayan sa palakasan ng Australia. Ang mga babae ay napili para maglaro para sa kauna-unang babaeng kuponan ng Grid Iron ng Australia. Sinabi ng defensive lineman Jasmine Collins, ito ay isang tagumpay na hindi niya kalaing magaganap.
Never thought I would ever represent my country in anything. I never thought that could be possible, especially for a female.
Ang koponan ay maglalakbay sa Canada sa Hunyo na kung saan makakaharap nito ang mga pambansang koponan ng iba't ibang bansa sa mundo. Para sa defensive cornerback Pierre Pritchard, ito ay isang oportunidad na kukunin ang kanyang dalawang kamay. Sinabi ni Pritchard na may dugong tongan at Samoan, siya ay lumaki na pinapaligiran ng mga lalaking naglalaro ng palakasan.
As Polynesians, that's what they do. And funnily enough, they actually all laughed because I was playing gridiron because it's all padded.
Subalit ngayong nakasama na siya sa pambansang koponan, ang lahat ay nagbago. Ang koponan ay pangunguna ng punong coach sa ipinanganak sa Estados Unidos, Jen Welter. Siya ay hindi na naiba sa kompetisyon sa matataas na antas. Siya ang kauna-unang babaeng coach sa kasaysayan ng National Football League ng Estados Unidos. Sinabi ng offensive lineman Rainey Han, ang pagkakaroon ng babaeng coach ay makapagbibigay sa mga Australiano ng bentahe sa kompetisyon.
She's had experience playing in 2 World Cups. She brings a lot to us from obviously the female perspective. And that's something that we're going to start to see trickle on now that women are playing this sport. We don't have as many coaches right now, but I think in a couple of years' time we'll be able to bring that player experience to the coaching roles as well.
Para sa mga babaeng Australiano, ang ilang buwang pagsisikap ay para maabot ang puntong ito at magbigay pag-asa na kumatawan para sa bansa sa pandaigdigang entablado. Sinabi ng defensive linebacker Matilda Quist, wala silang balak bumalik ng bansa na walang bit-bit na medalya.
We want a medal, definitely. We want a medal. You know, we don't want to just be participants in a sport. I know that this is our first time, but everybody is given 100% and it would be amazing to come home with a medal.
Sinabi ng defensive safety, Rene Target, umaasa siya na magbigay liwanag sa larong gridiron sa Australia at oportunidad para sa mga babae na maglaro.
I want to be able to go to schools and go to other younger girls and say, look, these sports are out there. There are opportunities out there for you. Come and try something new and you could find that you make new friends, develop a new skill and become really good at it.
Ang World Women's Championship ay magsisimula sa 24 ng Hunyo.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.